Türkmenistan'da internet bövüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurban. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski 23 noýabrda Zaporojje sewtinine çağa dogrulýan bölüm urlan raketa darbasyndan soň Russiýanyň terrorçylygy we adam öldürmegi ulanýan terrorçy döwlet bolanyny aýtdy. Duşman 9 ayda yetip bilmedik ve yetipken bilmeyecek maksadına yeni örgedek terror ve adım öldürmek gülen sinansmak kararına geldi deyip Zelenski çağa doğrulayan öyrülen zarvadan son Facebook'ta etti. Muna derek ol bizim yurdumuza getiren ehli ervetlikler için cevap vermeli olur deyip prezident sözünün üstüne yetirdi. Bu hücum orsiyetin öne dadayan Donetsk ve Luhansk sevitlerinin gününe oruna varayan sögoşların kızayan vaktin nedirli. Rus monsterlar öten akşam Vilniansk keselhanasının çaklanca çağa doğrulayan öyüne ullokan raketalar attı deyip sevit hakimi Oleksandr Astaruh telegramda paylaşan havarına etti. Ol raket hücumunu Sevit payitahtı Zaporojje şehrinden 18 kilometr uzaklıkta yerleşen Vilniansk hastahanasının çağı doğrulayan bölümünün nişana alınanlığına etti. Yüreklerimiz kayı hasrattan doğrulu. Yepyeni dünyanın bevecik öldürülü deyip Istaruh yazdı. Kıssaklı kömök kullukları halas edicilerin çağı doğrulayan öyün harabalarından iki adamı halas etmeyi başaranlığına etti. Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stavının 23. noyabrda veren havarına göre, Söğüş meydanına Ukrayna uyuşları Rus koşullarının Donetsk'te ve Luhansk'te eden bir topar hücumunu yerine serpiktirdi. Rusya, gün ortadaki Kherson şehrinin tövoruğundan çıkaran uyuşlarının bir bölüğünü ulanıp, Donetsk şehrinin gün vatarını ulayan front linyalarının boyununa hücum ediyor. Düşman ağır katnaşık linyasının koloyununu, Donetsk sevtinin ek koşullarımızın eğileyen pozisyalarını ve ilatlı yerlerimizi iyiznizmen topu tutuyor deyip Ukrayin koşuna etti. Ukrayin koşunu Donetsk'te ve Luhansk'te Rusların 11 yerde eden hücumunu sol sahanına Bilokharivka'da, Bakhmut'ta, Kurdyumivka'da, Severin'e eden hücumlarını iyirine serpiktirdi deyip karvalara etti. Sonku bir günün devamında düşman Kharkiv ve Donetsk sevitlerinin ilatlı yerlerine 5 tane raket attı. Bizim koşun bölümlerimizin yerleşen yerlerine olsa 45 tügeleği raket atıldı deyip Ukrayin karvaları haber verdi. Şeyli de Ukrayin koşunun 23. noyardaki mağlumatına göre karvaların Rusya'nın basılı varından Krim sevitinin Sevastopol şehrine Rusya'da ve İran'ın öndürülen pilotsuz uçurların operatörlerine təlim veren merkezini keskitlendikleri haber verildi. Drone çürüyen hünermenler için tayyarlığın doğamırlığı 3 hepte çemesi vakt olup her ol yerde 30 tövürlüğü harbi kurlukça təlim veriler deyip Ukrayin koşuna etti. Bu eyanat Sevastopol'un Moskva tarafından belirlenen guvernatori Rus hava korukçuları şehrin balıklar etrafında elektrik ve yıladış deskasına edilen drone hücumunu iyini serpiktirdi diyeninden son edildi. Mikhail Razozhaev 22 noyabr akşamı Sevastopol'un kolonuna yerleşen zavoda yakınlaşan iki drone'un urulup yıkılanlığına etti. Orsiyetin Karadeniz flotu 22 noyabrda Yarımada'nın suğlarının yokortununa ayrı ayrılıkta uçurulan 3 drone'un ziyan yetirmeğinin önünü aldı deyip ol telegramda etti. Razvozhayev bu hücumları Ukrayin qoşununun görýänligini aýtdy. Emma Ukrayin qoşuny Razvozhayevin aýyplamalaryna hiç bir düşündiriş bermedi. Angliýanyň Gorunmak Ministrligi 23-nji noýabrdaky günnelik aňtuw maglumatynda Orsiýetiň sentýabr aýynyň bäri Ukraina garşy Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlaryň ýüzlerçesini uçuran bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy. Orsiýetiň pilotsuz uçurlary ulanmagynyň esas sebäbi ýurtdaky gaýnatly raketalaryň ýetmezçiliginiň Ögözün olmak sinansı gülen bağlı olup bilir deyip, Antun maglumatında dronların belli bir derecede netice verenliği, yönelerin köpüsünün urlup yıkılanlığı hem bellenip geçiliyor. Ukrayna güçleri Ukrayna'nın gün ortasında başlayan karşılıklı hücumlarının çağınını şu ayın başında yarmada ölen serketleşen Sevit'in payitahtını Herson'u iğrenarlar. Zelenski 22-nji noýabrda Fransuz şäher siýasatçylaryna ýüzlenip eden çykyşynda Ukraina goşununyň şu wagta çenli 1800-den gowrak oturumly ýeri Rus basyp almasyndan azat edenligini, ýene 2000 töwereki ýylatly nokadyň azat edilmeliligini aýtdy. Bu basyp almagyň netijeleri ähli ýerde şol bir meňzeş ýagdaýda diýip olaýtdy. Rus eskerleri minalap bolýan ýerleriň ählisine mina goýdylar. Basyp alyjylar ogurlap bolýan zadyň ählisini ogurladylar diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanmagy sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçysy Sewitiň administratiw merkezi bolan Mary şäheriniň TV gadyp çünçüligini bök dönüşligini ýüze çykanyny habar berýär. Mary şäheriniň ýaşaýjylary bir hepde bäri gat ýaşaýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 23-nji noýabrda Sewitden habar berdi. Gadyp çünçüliginiň kesilmegi ýylatyň gündelik durmuşyna öňüňsiz täsir etdi. Şäher ýaşaýjylary gyş mewsuminiň öň ýany köp gatly ýaşaýyş çaýlary ýerlerini ýylady şulgamlarynyň bu gazanlarynyň işlemeýändigini aýdýarlar.
Köp gatly jaýlarda adamlar gejelerini otaglaryny elektrik peçleri bilen ýylaltmagy tinanşýarlar. Gaz bolmagyndan soň tok peçlerde nahar bişirmäge, çaý gaýnatmagy tinanşýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýerli ýaşaýjylar şäherde gadyp çünçüliginiň gaýtadan ýola goýulmagy, köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň ýylady şulgamlarynyň işe girdilmegi barada 3 gün ödol şäher häkimligine 100 sonluklaryny ýöneheniň netije alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä häkimlik resmiýleri şäherde gazyň kesilmegini geçirji turbalaryň birini emele gelen adatdan daşary ýagdaý bilen düşündirmäge finansiýarlar. Adatlyk radiosy Mary şäherine tebigi gazyň kesilmegi barada şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Bu aralyk Käbir ýerli ýaşaýjylar şäherde gadyp üçünçüligi dikeldilýänçe beýleki etraplara wagtlaýyn göçýärler.
Käbir adamlar şäheriň gaz üçünçüligi we ýyladyş ulgamy düzedilýänçe wagtlaýyn beýleki etraplardaky dogun garandaşlaryna göçmäge başlady.
Diýip bir marly ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti oktýabryň ortalaryna paýtagt Aşgabatda we welaýetlerde nowbatdaky ýyladyş mewsümine taýýarlyk işlerini maslahat etdi. Resmiýler ýurdun sewitlerine ýyladyş ulgamlarynyň gyş mewsümine dolu taýýardygyny aýtdylar. Bu maslahatyň ideýany Şerişen Mesterliginiň ýanyny howpsuzlygy bölümleri sewitlerde nowbatdaky ýyladyş mewsümine ýanyny howpsuzlygy bilen bagly düşündiriş çäreleriniň badalga berdi. Marly ýaşaýjylar ýylatyň TV gadyp üçünçüligine dören bök dönüşligini öňýäni sewitiň ýanyny howpsuzlygy bölüminiň işgärleriniň hojalyk jaýlaryna aýlanyp ýanyny howpsuzlygynyň talaplarynyň berjaý edilmegine çagyranlyklaryna aýdýarlar. İlk başda ýanyny howpsuzlygy bölüminiň işgärleri şäher jaýlaryna gapyma gapy aýlanyp hojalyklarda gaz bilen işleýän gurnama peçleriniň gadagyn edilýändigini aýtdylar. Bu peçleri ýyrtdylar. Gurnama peç ulanýan hojalyklara jerime salynjakdygyny aýtdylar diýip bir marly ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda şäheriň gadyp çünçüligine dören areketme hojalyklarda elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlaryň ýygyýygydan ulanylmagyna sebäp bolýar. Marynyň elektrik üçünçülük edaratynyň işgärleri emele gelen bu ýagdaýyň şäheriň elektrik geçirjilerini agram salýanyny aýdýarlar. Şol bir wagtda ýerli ýaşaýjylar şäherde gazyň kesilmegi bilen internet ulgamynyň hem tiýilliginiň haýallanyny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýy häkimetleriň gadyp üçünçülüğü varada xavarların yayırmağının öngün almaq finanslıkları hükmüne qarayanlıklarına idiyarlar.
Bu yağdayı kimden gizlemeli? Biz düşünmeyeriz. Bunları hakimiyetler öz yetmeli işlerini doğru ve doğru bir cay etseler xalq kösönmez deyim.
Deyip bir yerli yaşayacağı diyar. Marı şehrinin ilat tevi qad üpçünçülüklerine bağlı problemler baştan gösteriyen mahali Türkmenistan'ı Xıtayı veriyen qad eksportunu önküsünün yarım etse arttırdı. Türkmen metbuğutunu vera şuylun yanvar akcavr ayları aralığına Türkmenistan'ın Xıtayı veriyen qad eksportu geçin yılın değişti dövrülen dengeştirilerine 53 götürüm yekorlarını. Tevi qad qorlar boyunca dünyada 4. rünü duruyan Türkmenistan'ın Marı velayetine dünyanın en iyir qad kənlerinin biri olan qalqınış qad kəni var.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin bilim ve polisi bölümlerinin resmileri mektep okuçularının enataları bilen yığınakları geçirip, onları çağlarına gödövçülüğü güçlendirmeyi berk tavşırdılar. Onlar bu tavşırın sebebini son kaylarda çağların dereksiz yitmeyi ve okuçu gıydların gövreli bolmağı bilen bağlı vakaların köpölendiği bilen düşündürdüler.
Yığınaklar Düşenbe günü 21. noyabrda şehrin tas ekli mektebinde Solsan'da 4. 24. 26. mekteplerinde geçirildi. Yığınakta çıkış eden polisiye şehirleri sentyavr ayından beri yurt önce 13 çağanın gereksiz yitenliğini ettiler. Olar hedir bunun organ iyi şehirleri için 1. metere övrülünlüğünü hem gürrüm verdiler.
Deyip yığınağa katnaşan Türkmenbaşılı ene anonimlik şertinde aytdı. Adatlık Radyosu'nun sevittak haberçisi son kaylarda dereksiz yitiyen çağaların köpölendüğüne, imo messengerinde paylaşılayan mağlumatların hem şayatlık ediyendiğine aydiyar. Onun sözlerine göre, oktyabr ve noyabr aylarında imo messengerinde çağasının yitendiği ve ondan bir neçe ünveri hiç ili haberin yoktuğu barada mağlumat paylaşayan adamların sahanı köpüldü. Olur uluncularından bu mağlumatları adamlar bilen paylaşmağı haiş edip, olurdu. Çağlarını tapmağı kömök etmeyi soruyorlar. Sonku günlerde İmo Messenger'ında paylaşılan bir mağlumatı 16 yaşlı oğlanın yitendiği aydılıp, onu gören adam bolsa ondan görküzülen telefon belgesine can etmek haiş ediliyor. Bu çağların sonku ıkvalı köplünç ne məlim bolp qaliyar deyip, efirde adlandırılmasızlığını soran Balkanlı bir yaşayıcı aytdı. Türkmenbaşının orta mekteplerinde geçirilen yığınaklarda polisiya ve bilim resmileri sentyabr ve noyabr ayları aralığında okuçu qıydların gövreli olmağı bilen bağlı vakaların geçen yılın değişli dövrü bilen deneştirilende 45 götürüm artandığını hem aytdılar. Yönü olar anıq sanları aydınlaştırmadılar.
15-17 yaş okuçu kızların arasında gecekli kluplarda polisiya tarafından saklanyanlar köpöldü. Onların arasında ten satmağı işlerine baş koşmağı yali cinayetler hem arttı.
Deyip Türkmenbaşılı ene polisiya iş yerinin sözlerini titirledi. Onun sözlerine göre yığınaklarda polisiya ve bilim resmileri muallimlere hem okuçulara hem işe gözoğluk bulmağı tavşırıp onlardan gözoğçuluğu güçlendirmeyi talep ettiler. Adatlık bu arada şehrin bilim ve polisiya bölümleri bilen haberlaşıp komentari almağı sinanıştı. Yönü redaktamızın 22. noyabrda telefon arkalı eden sinanışıkları netice vermedi. Türkmen hakimiyetleri tədi oku yılının başlamağının idiyanı has takıyı sentyabrın 3. 10 günlüğünde okuçların ahlak terbiyesine gözövçülüğü yeni güçlendirip, onların ahlak hâsiyetine bağışlanan yığınakları tutuş yurt boyunca iyi giderli geçirip başladılar. Duşu, kurnayıcılar okuçu yılların arasında ten sövdası bilen meşhurlanyanların ve gürülü bolyanların bağırdığını aydıp, okuçları ahlaklı bulmağı berk tavşırıyarlar. Şu ayın ortalarında aşavadın mekteplerinde enatalar bilen yığınak geçiren polisi iş yerleri, kâbir okuçların mobil telefonlarını hem duydansız bağırladılar. Türkmenistan Standa raitlerin internet ulumunu berk çeklendirmekte yıllar boyu tanqid edilen Türkmen hakimiyetleri bu barlıqları da ahlak aladalar bilen düşündürmeğe sinan şiarlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet gödövçülüğündeki meyze serişteleri gurrun edilen yığınaklar hem de barlıqlar barada açıçan mağlumat bermeyerler. Bu aralıkta mektep muallimlerinin ve enataların ençemesi mekteplerde yığınakları geçirmek, gelin gıydların emeli doğduk, kırpık, dırnak meselelerini gödövçülüğü güçlendirmek bilen meselenin çözülmeyen
Okuwçy gyzlary ten söwdatyny etmäge iterýän ýetäti sebäplerin biri ykdysady kynçylyklar. Jemgyýetiň gatlaklarynyň arasyndaky uly maddi ara tapawut bolup durýar. Olar köplenç başga gyzlaryň giýenini giýmek, iýenini iýme üçin ten söwdatyna baş goşýar. Olaryň ilkinji hyrydarlary Milli howpsuzlyk ministrliginiň organ polisiýa umumyň döwlet işgärleridir. Döwlet ilki şu meseleleri öwrenmeli we soňra da nädende çözüp boljakdygy barada ýol karta
Deyip Balkanlı mektep muallimi anonimlik şertinde aytdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çizmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Lwow vilayatynda soňky günlerde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Berk tertipde işläp başlanan polisiýa şäheriň köçelerinde gözekçilik çäreleri artdyrýar. Agşam köçelere çykan ýaşaýjylary saklaýar, olaryň dokumentlaryny barlaýar. Ýangyn gullugy hususy karhanalarda barlyk geçirýär. 20-nji noýabrdan başlap Lwow vilayatynyň polisiýa müdirligi tarapyndan güýçlendirilen iş tertibi, ýetip gelýän bitaraplyk güni we täzeýil bayramçylygy sebäpli görülýän taýýarlyklar bilen baglanşykly diýip adatlygyň ýerli habarçysy maglumat berdi. Onuň söýlerine görä polisiýa dokument barlygyny geçirýär. Şeýlede ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde oturan adamlary dargadýar.
Polisiýa işgärleri köçelerde 20:00-dan soň adam görüntüsi şol raýaty saklap dokumentlaryny barlaýar. Köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň umumy howlularyny diýip alyp toplanyp oturan adamlary öýle öýüňde giriňip etrapçylaryň içine avto uloglu aýlanýan polisiýa toplanyp oturan adamlary dargadýar.
Diýip habarçymyz gürrüň berdi. Polisiýanyň gözekçiligi vilayet ilatynyň durmuşyna täsir etirdi. Şol sanda dukandaryň iş sagatlarynyň kemelmegine getirdi. Mundan öň akşam sagat 21-e çenli işlemäge ruhsaty bolan hususy dukandar indi 20:00-da ýapylmaly edildi.
Hususy dukanlary sagat 20:00-dan soň ýapmak hut döwlet dukanlaryna degişli iş tertibine geçmek buyuruldy.
Diýip Lwowly telekeçeler bilen gepleşen habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda ýangyna garşy gullukler hem güýçlendirilen iş tertibine geçirildi. Ýangyna garşy göreş gullugy awtolog bejerýän we demir bilen işleýän ähli karhanalary barlap başlapdyr. Elektrik sistemasy tok geçirji simler güýçli barlanýar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň vilayet häkimliklerinden resmi düşündürüş almak tinançygy başa barmady. Lwowdaky habarçymyz yerli häkimet çeşmelerine salgylanyp bayramçylyklaryň öň ýanyndaky howpsuzlyk çäreleriniň şol has uly üns berilmeginiň sebäbiniň geçen ýylda täzeýil giýjesinde çärje etrawynda bolan pajygaly ýagdaý bilen iltişiklidigini belleýär. Ýatlasak Lwow vilayatynyň çärje etrawynda täzeýil bayramçylygynda öýde ýasalan petardlaryň partlamasy zararly 3 adam helak boldy we 20-den gowrak adam yaralandy. Azatlygyň Lwowyň kanun goraja daralaryndaky çeşmeleriniň beren maglumatlaryna görä öý şertlerinde öndürilen partlaýjy enjam azotda eýlenen kagyz bilen doldurulan awtolog amortizatorynyň bir bölegünden ýasalypdyr. Şol pajygaly hadisadan soň partlaýjy enjamy ýasamakda guman edilip yerli kevşirleýji tutsak edilipdi. Habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä Lwow vilayatynyň çärji etrawynda 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwary geçen giýjesinde bolan şol pajygaly waka boýunça geçirilen derňewleriň netijesinde ýasama petardy öndüren kevşirleji Ussa we onuň ogluna şeýlede ýene bir adama günä bildirilip 7 ýyl tutsaklyk möhleti berilipdir. Lwowyň häkimetleri häzirki wagtda köçelerde alınıp barlayan gözekçilik çäreleriniň güýçlendirilmeginiň we hususy karhanalarda geçirilýän barlyklaryň sebäplerini ilata düşündürmedi. Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri ýüze çykýan pajygaly wakalar we olaryň derňelmegi barada ýyllar boýy maglumat bermeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepli yer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri Livap vilayatyndaky çağalar baglarynda we internatlarda köpçülükleýin barlyklary geçirýärler. Bu barada garaşsyz neşir Türkmen News öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp 17-nji noýabrda habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä ýurdun ýokary gözekçilik palatasy tarapyndan geçirilýän barlyklarda döwlet tarapyndan çağalar baglary we internatlar üçin iýberilýän azyk önümlerinin şol sanda etin bu edaralara doly gowuşmaýandygy anyklandy.
Döwletiň ýeterlik önüm bölüp berýänligi ýöne et, un we gök önümler çağalaryň däldi banket zallarındaky mehmanlaryň stolunyň üstüne goýulýar.
Dip maglumatda bellenýär. Barlyklar döwründe käbir internatlaryň ammarlarynda azyk önümleriniň juda köpdüginiň, hatda olaryň ençemesiniň çüýrendiginiň üstü açyldy. Garaşdy neşir döwlet tarapyndan çağalar baglaryna we internatlara iýberilýän önümler çüýreýän mahaly terbiýeçilik we bilim edaralarynyňky çağalaryň ýeterlik azyk bilen üpçün edilmeýändigini hem habar berýär.
Çağalar baglaryndaky körpelere bir inçe döwüm çörek bilen kaşa, şekersiz çay ya da kakadılan erigin kompotunu berýärler. Käwagtda olara yarım alma, köçücük kädili ya da kartoşkaly gutap berýärler. Hatta hasyl mövsümünde hem çağalara çüýrük almadan başga miwe berilmeýär.
Dip neşir belleýär. Adatlyk bu geçirilen barlyklar barada özüniň ýurd içine habarçylarından we çeşmelerinden şeýlede sewitin bilim we terbiýeçilik edaralarından goşmaça maglumat alyp bilmedi. Redaksiýa ýurdun çağalar baglarynda we internatlarynda wagtal-wagtal geçirilen barlyklar şeýlede bu edaralar üçin iýberilen adyk önümlerini çağalara doly gowuşmaýandygy, olarda körpelere berilen iýmitin kiýilinin pestigi barada munun ozal ençemegede habar beripdi. 2019-njy ýylyň ahyrynda ýurdun terbiýeçilik edaralarynda geçirilen barlyklardan soň Aşgabatyň çağalar bagynyň resmiýetiniň körpeleriň iýmitini dukanlara satmakda aýyplanyp, tutsaw edilendigi habar berildi. Ýöne habarçymyz şeýle barlyklaryň köplenç oňy netijesiniň bolmaýandygyny, häkimet wekilleriniň para bilen kemçiliklere göz ýummak ýaly wakalaryň köp bolýandygyny hem aýdýarlar. 2017-nji ýylda Türkmenistanda çağalar larynyň aýlyk tölegi duýdansyz 10 esse töwereg ýokurlanyp 8 manatdan 80 manada galdyrylandy. Käbir çağalar baglarynyň müdirleri enatalara indi çağalaryň naharlarynyň gowulanjakdygyny aýdypdylar. Ýöne geçen ýyl adatlyk bilen söhbetdeş bolan Livapli enatalaryň ençemesi şondan bäri hiç ýyl özgörşligi bolmandygyny aýtdy. Türkmen hökümeti we döwlet gödäwçiliginäki metbuat serişdeleri çağalaryň akyl, ruhy, ahlak we beden taýdan sagdy ösüp yetişmekleri üçin ähli şertlerin dörödülendigini tekrarlayarlar. Ýöne olar ýokarda aýdylan ýagdaýlary açaçan boyun almayarlar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Saýfon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny saýfon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Saýfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Saýfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Saýfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com saýfon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnüligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.